Λοιπόν, μιλήσαμε για τα τραγουδοπαραμύθια, μιλήσαμε και για την κατάσταση στην Θεσσαλονίκη, για τον κορονοϊό, για τα ζητήματα εκπαίδευσης, τα οποία είναι κρίσιμα. Χρειαζόμαστε ανοιχτά πανεπιστήμια που θα λειτουργούν. Και να πάμε σε έναν εκπαιδευτικό, γυμναστή και συγγραφέα, τον κύριο Λεωνίδα Καραΐσκο. Καλημέρα, χρόνια πολλά κύριε Καραΐσκο, καλή χρονιά.
Καλημέρα σας, καλή χρονιά και στους ακροατές σας.
Έχετε γράψει ένα βιβλίο για την ευτυχία, την ευγνωμοσύνη, την ευημερία. Ευ, δύο γράμματα είναι αρκετά για να φωτίσουν μία λέξη, ένα συνέστημα μέχρι και τον τρόπο που βλέπουμε την ίδια μας τη ζωή. Κυκλοφόρησε και αυτό στα τέλη του περασμένου έτους, το οποίο δεν απέχει βέβαια και πάρα πολύ από το σήμερα. Θα ήθελα να μας μιλήσετε για τις μικρές αλλά πολύ ενδιαφέρουσες ιστορίες που βλέπω μέσα στις σελίδες του.
Όπως λέει και μια καλή φίλη, δεν μπορείς να κερδίσεις το Όσκαρ ευτυχίας αν δεν παίζεις σε ταινία με σκηνές ευτυχίας. Ή τέλος πάντων, να δεν είναι σκηνές ευτυχίας και είναι κάποιες δυσκολίες, να τις αλλάζεις το νόημα, την έννοια και να τις κάνεις ευκαιρίες. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν προέκυψε και το ΕΦ. Δεν είχα σκοπό να γράψω ένα βιβλίο. Γι' αυτό λέω ότι είναι ιστορίες της καρδιάς. Κάποια στιγμή οι ιστορίες της καρδιάς μαζεύτηκαν και κάποιοι καλοί άνθρωποι και οι δήμονες του χώρου μου είπαν ότι αυτό μπορεί να γίνει ένα ωραίο δημιούργημα. Και έτσι προέκυψε το ΕΦ.
Γράφατε κατά καιρούς και κρατούσατε τα κείμενα ή το γράψετε μονορούφι?
Ήταν σε δύο φάσεις η γραφή του. Η πρώτη φάση ήταν ιστορίες που είχαν εξελιχθεί κατά τη διάρκεια της ζωής μου και της επαγγελματικής ζωής και της συναισθηματικής ζωής, αν υπάρχει και αυτός ο όρος. Και η δεύτερη φάση που έπρεπε να ολοκληρωθεί όλο αυτό και όλα αυτά που ήταν σε μορφή σημειώσεων τέτοιων έγιναν βιβλίο. Έγιναν ιστορίες δεμένες με μια λογική και μια σειρά.
Σελίδα 144, ιστορία 36, ο πλούτος είχε τη δική του ιστορία, το ντόμινο ευζωίας, ευρωστίας και καλών πρακτικών ξεκινά από το ίδιο μας το σώμα. Θέλεις πραγματικά να βρεις την άκρη του νήματος, στρέψε την προσοχή σου πρώτα απ' όλα στο ίδιο σου το σώμα. Άσκηση, διατροφή και αν πρέπει να επιλέξεις εκ των δύο, ξεκινά από το πρώτο, άσκηση. Γιατί εύκολα ως φυσικό επακόλουθο θα συναντήσεις το δεύτερο, διατροφή. Είστε και γυμναστής. Εγώ είμαι παχουλός. Ομολογώ ότι το συγκεκριμένο απόσπασμα του βιβλίου σας με άγγιξε πάρα πολύ, ειδικά δεδομένου ότι στη σελίδα 146, δύο σελίδες μετά, λέτε ότι όπως λέει ένας Τιβετιανός μοναχός, για να πας στο βουνό πρέπει να κάνεις το πρώτο βήμα. Ποια είναι η συμβουλή σας λοιπόν για τους ανθρώπους που θέλουν να βάλουν την ευζωία στη καθημερινότητά τους?
Κοιτάξτε, θα σας πω το δικό μου το παράδειγμα. Πριν 5 λεπτά γύρισα από έναν περίπατο δίπλα εδώ σε ένα παρκάκι. Mm-hmm. Μόνο και μόνο για να νιώσω λιγάκι καλύτερα, λίγο καλύτερη απόδοση σε αυτά που έχουμε να πούμε. Αυτό και μόνο δηλαδή δείχνει ότι πόσο απλά πράγματα μπορούν να μας φτιάξουν τις στιγμές και την ημέρα. Αλλά θα ήθελα να μην, όταν ποντάρουμε στον εαυτό μας, να μην κοιτάμε μόνο το σώμα μας.
Όχι, έχει να κάνει με την ψυχή, με τη διάθεση.
Να μάθουμε να κοιτάμε στο καθρέφτη μας και να βλέπουμε το πρόσωπό μας. Ή να μιλάμε, όπως κάνω εγώ τώρα, και να ακούμε τη φωνή μας. Και κυρίως να συγκρινόμαστε μόνο μέσα από τον εαυτό μας. Και όχι με τους άλλους.
Αυτός ο δρόμος χρειάζεται και ειδικούς ή μπορεί κάποιος να τον ξεκινήσει και να δει στην πορεία τι άλλο θα χρειαστεί?
Υπάρχουν και ειδικοί, που δίνουν και τα εργαλεία και πραγματικά ξέρω και πολλούς ειδικούς που κάνουν καταπληκτικές δουλειές και έτσι έχουν βοηθήσει και πάρα πολύ κόσμο.
Στα σχολεία μας, επειδή είστε και εκπαιδευτικός, γίνεται αυτή η δουλειά ή έχει υποβαθμιστεί η γυμναστική, η ψυχολογική υποστήριξη των παιδιών λόγω των φροντιστηρίων και του στόχου του να κάνουμε καριέρα?
Στα σχολεία δεν διδάσκουμε την πεμπτουσία της ζωής, που είναι οι αξίες της. Αυτό λείπει πάρα πολύ. Τα πραγματικά προβλήματα. Δεν λύνουμε πραγματικά προβλήματα. Αυτό λείπει απελπιστικά από την εκπαίδευση.
Είναι δεν μια διδάσκουμε την πεμπτουσία της ζωής. Mm-hmm. Μάλιστα. Πολύ, πολύ στενάχωρο.
Στενάχωρο. Από την άλλη, είμαι σίγουρος ότι θα υπάρξουν κάποιες κινητοποιήσεις το επόμενο χρονικό διάστημα, γιατί εγώ συμμετέχω και στην Μεντόρια, που είναι ένας φορέας που θα προσπαθήσει να φέρει μια αλλαγή στον τρόπο που βλέπουμε την εκπαίδευση και ελπίζουμε να βρούμε δικό αότα.
Έχετε και μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία με τον Γιάννη Αντετοκούμπο στο παρελθόν σας.
Ναι, είναι μια ιστορία που την θυμήθηκα εσχάτως. Ήταν η ιστορία που εγώ ασχολούμαι με το βόλεϊ. Παλαιότερα ψάχναμε να στελεχώσουμε μια ομάδα στο Περιστέρι που είχαμε φτιάξει με αγόρια, με δυνατά ψηλά αγόρια για να παίξουν βόλεϊ, τα λαντούχα. Έτσι είχαμε εντοπίσει μαζί με τον συνεργάτη μου τον Βασίλη τον Βανασί, εκείνος τον πρώτο εντόπισε, δηλαδή τον Γιάννη Αντετοκούμπο, και προσπαθήσαμε να το φέρουμε στο βόλεϊ, αλλά τελικά δεν τα καταφέραμε.
Ευτυχώς που δεν τα καταφέρατε.
Ευτυχώς για το παιδί που δεν τα καταφέραμε και εκείνος έχει κάνει την. Είναι τα νηματίδια της τύχης που λέμε, και άλλοτε σε πάνε, τερματίζουν προς τα πάνω, και άλλοτε είναι μοιραία.
Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή συνέχεια έτσι δημιουργικά όπως πορεύεστε. Καλή χρονιά να σας ευχηθώ. Ό,τι καλύτερο.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήθελα, κλείνοντας, να στείλω όλη μου τη θετική ενέργεια στο φίλο μου τον Αντώνη το Σικάρη, που βρίσκεται αυτή τη στιγμή
σε προσπάθεια κατάκτησης μιας ακόμα πολύ δύσκολης χειμερινής κορυφής.
Όχι μιας ακόμα. Μιας ακατόρθωτης κορυφής για ανθρώπινο
για
σώμα, για χειμώνα, δεν έχει ξαναγίνει στο παρελθόν, στο άγριο βουνό, στο K2, στο Πακιστάν. Αυτή τη στιγμή είναι στο Base Camp και μάλιστα μου έκανε το τεράστιο δώρο να ανέβει έως εκεί με το F στην πλάτη του, στο σακίδιό του. Και χθες θα μου στείλει μια φωτογραφία πρωτοχρονιά, ήταν το καλύτερο πρωτοχρονιά και το δώρο που μπορούσα να φανταστώ.
Θα συμφωνήσω μαζί σας και να του ευχηθούμε καλή επιστροφή. Και θα τον είχαμε ακούσει πριν φύγει εδώ από τον. Τον είχαμε φιλοξενήσει στην εκπομπή, θα τον φιλοξενήσουμε με πολύ μεγάλη χαρά και όταν γυρίσει. Καλή χρονιά.
Αναμένουμε όλοι. Καλή χρονιά, ευχαριστώ.